Gerbėjai Jėzui Kristui, sveikiname Jūs, mėlyjeji Marijos radio klausytojai iš Žemaičių Kalvarijos, kur šiemet 380 kartą vyksta didieji Žemaičių Kalvarijos kasmetiniai atlaidai, kurie Žemaičių atkaklumo, drąsos ir užsispyrimo dėka nenutrūko nesunkiausiais carinės Rusijos ar sovietų okupacijų metais, Žemaičiam pasipriešinus kryžiaus kelio koplytėlių uždarimui. O šioje laidoje su jumis, mėly Marijos radio klausytojai, esame mes. Tai Telšių kunigų seminarijos rektorius, edukologijos mokslų daktaras kunigas Saulius Stumbra.
Garbė Jėzui Kristui visiems.
Ir aš, Žemaičių muziejaus alka istorikė Janina Bucevičė. Taigi, šiemet sukanka 400 metų, kai buvo įsteigta Gardų parapija, ir 380 metų, kai Garduose įsteigtas pirmasis Lietuvoje 20 točių kryžiaus kelias, ir 370 metų, kai iš Liublino Dominikonų vienolyno buvo atgabenta Šventojo kryžiaus relikvija, o Gardų miesteliui pamažu prigijo Žemaičių Kalvarijos pavadinimas. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai neįsivaizduojami be ėjimo kryžiaus kelio, kai didesniais ir mažesniais būreliais žmonės pasklinda po visą Žemaičių Kalvariją, jos kalvas ir skamba giesmės ir dūdo orkestrų garsai. Taigi, kunigė Sauliau, norėčiau ir paklausti, kada ir kur gimė kryžiaus kelio tradicija?
Dėkoju už klausimą. Nesuklysiu pasakęs, kad pirmąjį kryžiaus kelią pasaulį apėjo pats viešpats Jėzus Jeruzalėje. Ir mes jau esam tik tais jau pasiekėjai tos kančios ir pergalės kelionės įkūnytojai, prasmintojai visame pasaulyje. Lydėtojai to kryžiaus kelioniai tai buvo aktyvieji Jėzaus sekėjai, pati mergelė Marija, Marija Magdalietė, Jėzaus mokiniai apaštalai. Ir nuo senų senovės krikščionys gerbė tas vietas ir tai pamažu kilo tas garsusis Via Dolorosa Jeruzalėje, iš kurio jau vėliau formavosi maldų ir giesmių pynė, kuri galiausiai buvo patvirtinta visuotiniai bažnyčiui ir atkeliavo į visas katalikų bažnyčias visam pasaulyje. Natūralu, kad susiformavo ne viena tradicija kryžiaus kelio. Turime dvi ryškias kryžiaus kelio tradicijas, kurios yra paplitusios visam krikščioniškam katalikiškam pasaulyje. Tai yra pirmoji, turbūt labiausiai žinoma ir paplitusi, tai yra pranciškoniškasis kryžiaus kelias 14 stočių, kuris yra kiekvienoje bažnyčioje įrengtas, kaip privalomasis netgi ženklas bažnyčios, ir kuris buvo įteisintas visuotinėje bažnyčioje 1628 metais, netgi suteikiant visuotinius atlaidus. Į Lietuvą natūralu, kad šio tipo kryžiaus kelias taip pat atėjo su broliais pranciškonais, kurie platino šią pamaldumo praktiką ir liaudis labai lengvai tą pamaldumo praktiką priėmė, prisiliesdama per ją prie Kristaus kančios, tarytum savo vietovėje, savo miestelėje bažnyčioje, eidami tą patį Via Dolorosa maldą ir giesmę apmastydami. Bet lygiai taip pat turime ir kitą tradiciją. Tai jau dominikoniškasis kryžiaus kelias, kuris taip pat Lietuvoje yra garsus ir kuriuo yra turtinga Žemaičių Kalvarija. Tai jau yra nebe 14, bet 19 stočių arba 20 vietų kryžiaus kelias. Ir jį jau atnešė Žemaitiją broliai dominikonai, už ką mes esame jiems labai dėkingi, nes jų pamaldumo dėka tas kelias ir atsirado Žemaitijoje. Taigi dvi ryškios kryžiaus kelio tradicijos, kurios žinomos, kurios mėgstamos liaudyje ir kurios dvasiškai praturtina ir abidvi nukelia einant į tuo keliu į Jeruzalę, į Via Dolorosa.
Ir tikriausiai dominikoniškasis kryžiaus kelias yra toks labiau panašus į tą kryžiaus kelią, kurį praėjo pas viešpats Jėzus Kristus, nes jis einamas lauke, keliaujant kalvom ir pakalnėm, išgyvenant tos vietovės ir sunkumus ir praeinant ir pro tą patį turgų ir šiandien prekeiviai prekiauja aikštėje ir praeina šitas kelias kaip ir Jeruzalėje. ir gal labiau yra įmanoma išgyventi ir patirti tą nuovargį, ir tas kelias yra 7000 žingsnių, kiek aš žinau, maždaug apie 4,5 kilometro reikia nueiti, ir tas kelias tikrai nėra asfaltuotas, nėra ten išpuoštas, nėra laiptelių, tenka taip jau eiti keliais pakalnėm per pievas, per žvirkelį, aišku, vietomis yra ir tikrai yra asfalto, bet jis nėra pritaikytas tokiam maloniam pasivaikščiojimui. O dabar sakykit, kaip čia atsitiko, kad būtent Žemaitijoje atsiranda va šia, tas kryžiaus kelias ir būtent pasirenkami gardai, kas čia buvo iniciatorius, dominikonai ar žemaičių vyskupas, o gal kažkoks tai žemaičių iškilus didikas ar kunigaikštis?
Labai įdomus klausimas, nes vis dėlto turime pripažinti, kad Lietuvoje mes turime ne vieną kryžiaus kelią. Bet turbūt nesupyks likusioji Lietuvos dalis, jeigu pasakysiu, kad pats garsiausias kryžiaus kelias yra Žemaičių kalvarijoje. Šalia Vilniaus kalvarijų, šalia Veprių kalvarijos, šalia kitų, šalia Tytuvėnų. Vis dėlto Žemaičių kalvarija yra lyderiaujanti kryžiaus kelio pamaldumo tradicijoje. Ir šioje vietoje dera nulenkti galvą, sakyčiau, prieš didįjį Žemaičių vyskupą Jurgį Tiškevičių, kuris, matydamas, kiek yra svarbu tikinčiam žmogui prisiliesti prie Kristaus kančios apmąstymo ir norėdamas priartinti tą Via Dolorosa iki eilinio tikinčiojo, sumanė įsteigti Gardų miestelėje tuometinėme, dar ne Žemaičių kalvarijos, bet kryžiaus kelio stotis padaryti. Pati idėja turbūt yra labai įdomi, nes ir labai prasminga yra, nes nuo pat krikščionybės pradžios krikščionims piligrimystė buvo labai svarbi. Ir mums nuvykti į šventą žemę, apeiti viešpaties kančios kelią, ar nuvykti į Romą ir pasimelis prie paštalų kapų, kaip ir kiekvieno tikinčiojo savotiška pareiga gyvenimo kelionės dviprasmingos. Bet natūralu, seni laikai, tai gyvenint labai sudėtinga. Taigi vyskupo, manau, mintis buvo viena iš tų, kad priartinti tą kryžiaus kelią prie tikinčio žmogaus, kad jam nereikėtų į Jeruzalę važiuoti, bet beveik tokiu pačiu keleliu apeiti Žemaitijoje, kalnais, kalvelim, kloniais, kaip jūs sakėte, einant tais pačiais žvirkeliais ir prakaitėlį liejant, išgyventi tą nepatogumą ir kryžiaus kančią. Žiūrėkit, jisai netgi tą priartindamas Jeruzalę prie Žemaičių kalvarijos, prie dubetinių gardų, jų kaip liudija tradicija, jisai netgi šventą žemę parvežė. Ir barstė tą keliais, ir tos relikvijos yra ir koplytėlėse paliktos, ir kurios atnaujinimą to žemės vėliau padarė vyskupas Jonas Boruta, gavęs iš šventos žemės valdytojo to žemės naujai įpylė į koplytėlės, taitum atnaujydamas tą tradiciją ir dar kart priartinant Jeruzalės Via Dolorosa prie Žemaičių kalvarijos jau. Ir turbūt pats pavadinimas Žemaičių kalvarijos, jisai, jūs kaip ir sakėt, ne iš karto atsirado toksai, buvo kova tam tikra. Galbūt žemaičiai pradžių nelabai norėjo paduoti gardų pavadinimo, bet likusioji Lietuva nelabai norėjo leisti vadinti naująją Jeruzalę. Ir dėl to teko nusileisti, pavadinti Žemaičių kalvariją. Kalvarija atrodytų kaip ir nieko nežeidžianti, bet kadangi Lietuvoje turim ne vieną kalvariją, tai reikėjo pridėti žodį Žemaičių kalvarija, kad būtų atskirtis nuo pasienio su Lenkija. Kad būtų supratimas, kad čia yra Žemaičių kalvarija, didžiosios Žemaičių vyskupijos maldingumo šventovės pamaldumo vieta.
Jūs čia labai gražiai užsiminėte apie piligrimystės tradiciją ir iš tikrųjų senovėje žmonės keliaudavo, susijungė parapijos, jeigu didesnė viena, jeigu mažesnė net kelios su vėliavomis, su giesmėmis keliaudavo net ne vieną dieną, jeigu iš tolimesnių parapijų, kelias dienas su nakvynė sustodami kažkur tai pakeliui kitoj parapijoje, ten priimdavo maldininkus ir pamaitindavo ir atsigerti duodavo ir kažkur ant šieno išmiegoti žmonės galėdavo ir greičiausiai va čia užsiminėti apie Tytuvėnus, tai kiek aš žinau, Tytuvėnai ir atsirado Tytuvėnų kalvarijos tam, kad kam labai toli iki Žemaičių kalvarijos, ten sakykime Šiluvos, Raseinių keliauti, tai kad būtų šiek tiek arčiau, buvo įsteigtos ir Kalvarijos Tytuvėnuose, bet žinoma, jos vis tik tai neprilygo Žemaičių Kalvarijai. Tos tradicijos piligrimystės tikrai Žemaitijoje yra labai senos, kita tokia, va čia sakiau, Šiluva, čia aišku, Marijos pamaldumo vietovė, Marijos apsireiškimo, kas irgi labai gražu, kad Žemaitijoje Marija būtent apsireiškė ir pirmiausia Lietuvoje ir viena iš pirmųjų Europoje Marijos pripažintų bažnyčios apsireiškimų yra pas mus Žemaitijoje, bet grįžtant prie Žemaičių Kalvarijos, tai vis tik tai ta piligrimystė yra glaudžiai susijusi su giesmėmis. O kaip aš žinau, kunigė Sauliau, jūs esate didžiulis būtent specialistas ir liaudiškojo pamaldumo ir giesmių ir jūs pats labai gražiai giedate. Tą stengiatės išsaugoti mūsų tas senasias giesmes, melodijas, žodžius. Tai dabar sakykite, o kaip gimė kryžiaus kelio giesmės? Kur atsirado tie žodžiai, melodija? Ar tai yra grinai pačių žemaičių sukurtos, ar galbūt iš kažkur tai atkeliavusios, perkurtos? Ir kiek tai atspindi žemaičių mūsų mentalitetą? Ir kiek yra svarbi apskritai giesmė žmogaus gyvenime?
Nuostabus klausimas, jie nuostabi įžangai. Prieš atsakant į klausimą, norėčiau dar kitam mintim pasidėti apie piligrimystę, kadangi dar visko Valančiaus laikais įteisinta kelionė pėstute į atlaidų Žemaičių Kalvarijos su vėliavom, kaip jūs sakėt, kur netgi pasitikdavo varbams skambinant ir vėliavai lenkdavosi taip toliau. Atgimus Lietuvai teko man pačiam išgyventi. Čia lenkiu galvą prieš brolius pranciškonus, kurie nekart organizavo pėstute piligrimystės į Žemaičių Kalvariją. Taip pat Skuodo dekanas buvęs Stanislovas Anužis kunigas nekartą savo buvimu Skuodo metais organizuodavo pėstute išėjimą iš Skuodo iki pat Žemaičių Kalvarijos. Išgyvenant, kaip jūs sakėte, tą ėjimą miesteliais, kai pasitinka bažnyčios skambinant varpais, kai žmonės žino grafiką, kur praeis tikintieji, laukia su blynais, su šaltu vandeniu, kad atsigaivinti. Ta piligrimystė, jinai tikrai tai yra ėjimas, kaip ir pat žmogaus kelias. Dėl to jisai labai svarbus. Ir jau čia galime pereiti prie pačių kalnų giesmių, kadangi tai taip pat yra kelionė. Ir ta giesmė malda, jinai palengvina arba dar labiau įprasmina tą kelionę. Šioje vietoje reikia nulenkti galvą prieš profesorių Alfonsą Motuzą, kuris yra labai daug ištyrinėjęs Žemaičių Kalvarijos apeigyną, maldyną, giesmyną, kilmę ir taip toliau. Ir galiu didžiuotis, kad jis yra mano mokytojas. Galiu tuo didžiuotis, nes ta meilė, tai liaudiškai kultūra tikrai yra iš jo nemaža dalim perimta. Natūralu, kad mes patys, turėdami Žemaičių Kalvarijos kalnus čia Žemaitijoje, nesukūrėm jų visko patys. Ir nereikia galbūt dėl to per daug nuliūsti. Taip, mes labai daug turim panašumo su Kalvarijomis Lenkijoje, Žebžidovska Kalvarija. Yra labai daug panašumo. Ten taip pat labai yra kalvota vieta, netgi skisim dabar vaizdiškai labai panaši vieta yra. Muzikaliai ir tekstiškai skirtumų natūralu, kad yra. Taip, jeigu trumpai pristatant patį maldyną giesmyną Žemaičių Kalvarijos kalnų, maldos ir giesmės jos nėra autentiškos pačių kalnų. Kuria prasme nėra autentiškos? Jos yra verstos iš lenkų kalbos. Maldynas ir giesmynas. Bet nereikia čia toj vietoj nuliūsti per daug. Jeigu giesmės paimtos iš gavėnios repertuaro buvo pritaikytos kalnams, žemaičiai vis dėlto, sakyčiau, parodė šioje vietoje savo gerą charakterį. Malda perėmė kaip tekstą, nu melodijas vis dėlto turi savas. Man kiek yra tekę girdėti ir Žebžidovską Kalvarijoje gėdamus kalnus ir skaityti, analizuoti muzikaliai giesmynus lenkų, melodiškai mes vis dėlto esame skirtingi nuo to, pavadinkim, atkeliavusio originalo. Esam savo atspalvį tikrai davę. Ir čia reikia lenkti galvą turbūt prieš tuos senuosius maldanumų gyventojus, prieš tuos ubagėlius, kurie prie Kalvarijos būdavo. Čia nuo Šreškevičiaus vyskupo laikų aš turiu menys, kurie girdėdami tas giesmes, nešiodami jos po miestelius, po kaimus, po dvarus, po ūkininkų sodybas, gėdodami, vis nešė savo interpretaciją tos giesmės. Ir natūralu, kad šiandien mes klausydamės į Kalvarijos giesmių, mes tarytum sakom, kiek panašu tai liaudies daina yra, į žemaitišką dainą. Ir tai yra turtas, parodantis, ant kiek ta malda, kuri jau beveik 400 metų yra gyva Žemaitijoje, Lietuvoje, yra peraugusi su mūsų, pavadinkim, žemaitišku charakteriu. Netgi muzikinė prasme. O čia ir atsiranda, kad jis dar vieną momentą norėčiau sustoti. Tam, kad galėtų žemaičių kalvarijoje ubagėliai sėdėti, ubagas čia nebuvo paniekinantis žodis, visų pirma, reikėtų pabrėžti, pagal vyskupo Valančiaus tvarką, turėjus savotiškus egzaminus išlaikyti. Mokėti poterius pilnai ir mokėti, kaip rašo, katechetinės giesmės. Ir dalis tikrai tų katechetinių giesmių drąsiai, galim sakyti, buvo kalnų giesmės. Nes jie ten gyvendami, iš to pragyvendami, natūralu, kad jie tuos tekstus mintinai mokėjo. Taigi tam, kad iškilmingai sėdėtum ranką ištiesęs prie bazilikos, dar tuometinės tik šventovės, neturėjai tik tais ligotas būti ar pinigėlį neturėti, turėjai poteriauti. Čia turbūt tas lenkizmas jau galima prie to žodžių peis ubagas, ubogiai, uboga.
Prie Dievo.
Prie Dievo. Tai reiškia ne šiaip savo vargetėlė, bet jisai yra prie Dievo esantis ir iš to gaunantis pragyvenimą. Taigi jie buvo, galima sakyti, buvo tie muzikaliosios tos žemaičių kalvarijos kalnų kultūros nešėjai į plačią Žemaitiją. Aišku, ir kalbant toliau apie giesmes, reikia pasidžiaugti tuo, kad trys paskutiniosios giesmes yra vis dėlto jau kaip ir specialiai duotos žemaičių kalvarijos kalnams, ypatingai dvi paskutiniusios, kurios sukurtos turbūt domininkonų vietinių, kalbančios apie žemaičių kalvarijos stebuklais garsų paveikslą. Ir čia vėlgi tokia labai gražiai piligrimystė savotiška dvasinė, kokioj vietoj beskambėtų žemaičių kalvarijos kalnai, Plungiai, Šilaliai, Pagėgiuose, Briuselį, Romoj, gėdi paskutinė žemaičių kalvarijos giesmės, žvilgsni keli, dvasinė prasme, į žemaičių kalvarijos dievo motiną.
Gal pacituotumėt?
Dangaus karaliaus motina švenčiausia iš kūrinijos, tu pati švenčiausia, im garbę šlovę, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet reikia įsivaizduoti, Pilianina, kaip tos giesmės skamba, kai jos eina grupė prie grupės iš žemaičių kalvarijoje. Kažkada, kai rašiau vieną iš magistrinių darbų, man Zita Kelimickaitė, muzikologė, buvo patarus vieną dalyką. Sako, tu nuvažiuok į Žemaičių kalvariją ir vienoje vietoje sustojęs lauk, kai einant kompanija apačioj gėdos, o kita viršui prasilenkė. Sak, pagauk tą muzikinių garsų susiliejimą dviejų skirtingų giesmių. Žinokit, tikrai sėdėjau po to patarimo ne kartą. Ne vieną dieną Žemaičių kalvarijoje, kol išgirdau tai, apie ką jinai kalbėjo. Kai dvi skirtingos giesmės tarp savęs tarytum ir kovoja ir tuo pačiu vieną kitą papildo. Nu tai yra toks grožis, tarytum dangaus prisilietimas čia ir dabar, kurį realiai išgyveni pats dalyvaudamas tave, ne kaip žiūrovas, bet kaip dalyvis. Tai va čia dar vienas tos vat, žemaitiškos kalnų giesmės grožis ir potyris.
Tai dar kartą galime sakyti, kad giesmė padeda žmogui ne tik tai pajausti Kristaus kančią, ją išgyventi, bet ir palengvinti tą savo kančią, išjausti savo kančią, išjausti savo vargą ir jį tiesiog išgėdoti.
Labai teisingai pastebėta. Kas yra giesmė? Giesmė jungiasi du labai svarbus dalykai. Tai yra žodis ir muzika. Muzikologai labai taikliai sutaria. Muzika padeda įvidujinti žodį. Tai pagalvokit, ką reiškia, kai mes giedame giesmėje žodžiuose apie Kristaus kančią, apie meilę žmogui vardant iš tos kančios kylančią. Ir muzika padeda tam žodžiui patekti labiau į tavo dūšę. Tai reiškia, gaunas dvigubas smūgis. Ne tik žodžio, bet muzikos pagalba rezultatas yra ženkliai geresnis. Čia jau ir psichologija būtų galima pridėti simpatiškai, nes pajauta kitokia. Muzika turi begalinę didelę jėgą. Ir toj vietoj čia, kai susijungia žodis ir melodija, muzika turi pergalingą veiksmą. Ir mes tą galim patys matyti, liudyti, matydami žmonės einančius Kalvarijos kalnuose. Man ir nekartą tekė matyti senas moterėlės, kurios atrodo sanarėliai išsukinėti, eina ir išdrįsti paklausti, o kodėl jūs taip aukojatės? Ir dažnai išgirsti pasakymus, kas įmuot, už vaiko atsivertimą, už pražuvusią nūką, ar gal gali už savo gyvenimo praeitį. Ta kančia netrodo baisinai, priešingai atrodo praeiti tą kelią su malda į įkūnytą giesmę, tarytum kaip ir atpirkimas savotiškas tos savo praeities ar kančios išgyvenimas, bet pergalingas. Vis dėlto jų kalvarija baigėsi pergalę. Mes pradėję prie didžiojo altoriaus nuo švenčiausio sakramento pagerbimo, mes grįžtam atgal į tą pačią baziliką Žemaičių kalvariją, gerbdami tą patį viešpatį, nuo kurio pradėjom, kurio kančią apmąstėm ir kurio pergalę altoriui švenčiam. Tai yra pergalės šventimas, o muzika, giesmė, tai tik padeda dar labiau stipriau, emocionališkiau tai išgyventi. Nu čia dar reikėtų plius, turbūt Žemaičių kalvarijos kalnų gėdojimas su triūbais dar būtų galima pridėti.
Taip.
Vienoje konferencijoje tokia pastaba buvo gavęs, sak, nu ką jūs sakčiu, sakčiu, liaudiškai pamaldumai, sak, lengus nukopijavot, sak, ir savo, ir čia nieko mes Lietuvai nieko neturim. Žinokit, toks unors pakilo galvoj, nu nesame kopijuotojai, mes esam kūrėjai vis dėlto. Nemažai tikrai giesmių yra atkeliavę į Lietuvą, į tą liaudiškojo pamaldumo tradiciją ir į mūsų giesmyną iš kaimynės Lenkijos, bet muzikinė kultūra yra realiai mūsų ir instrumentinė prasme. Kaip atėjo dūdos žemaitiškai sakant į Žemaičių kalvarijos kalnus? Nu, taigi juk Plungė, Rietavas, Oginskiai.
Taip.
Dvarų
orkestras.
Orkestras, dvarų kultūra. Tai jie buvo pirmieji, kurie inspiravo, kad ir liaudis persiimtų tą muzikinę kultūrą. Natūralu, dvarams reikėjimų instrumentalistų, kurie grotų tom triubom. Taigi, juk jie ne tik vakaruškas triubidavo parėjai paskiau namosna. Lygiai taip pat jie atnešė tą varinių pučiamųjų kultūrą, triubas vadinamasis ir į kalnus, kurie ne tik, pavadinkim, palengvino gėdojimą, bet, sakyčiau, labai papuošė jį. Labai papuošė. Ir reikia čia nežiautis, kad šiandien tą gyvą tradiciją kalnų gėdojimo su triubomis mes tebe turime išsaugoję. Aišku, galime diskutuoti teisingai, neteisingai, visiems čia yra ar neiškraipomas melodijos ar kažką, bet čia yra jau kitas dalykas. Galiu paliudyti vieną dalyką vieno seno kaimo giesmininko. Kai rinkau medžiagą apie kalnus, jis sako, mes tų bliekurių nepripažįstam. Pagalvokit, senas giesmininkas kritikuoja triūbas kalnuose. Nu ką jie sak, mes gėdam sak, o jie giesmė tik prapuč. Tai sak, jeigu ateina triūbočiai į kalnus, mes vis dėlto, jie patriūbė, mes vis tiek posmelį kartojam. Tai pagalvokit, jeigu giesmė 12 posmelių, su triūbom 24. Tai vat, Tūlas Žemaitis nelabai kartais nori paduoti savo charakterio. Bet vis dėlto žiūrint tą plačesnę prasme, atėjusios triūbos pučiamieji variniai instrumentai kalnus padarė dar puošnesnius. Ir jie labai gražiai skamba žemaitijos kloniais, kai einami Žemaičių kalvarijai didėja atlaidai. Čia tikrai turtas. Bet turbūt prie melodijų kalbant, vertėtų dar ir kitą aspektą paminėti. An kiek tos melodijos yra įvairios? Žemaitiją mes galim dalinti įvairiais regionais – pietų, vakarų, šiaurės, vidurio Žemaitiją. Ir netgi dar smulkiau kiekvieną parapiją. Ir jeigu dar parapiją atrandam po keletą vadovų giesmininkų, tai žinokit, kiek vat jų atrasim, mes tiek ir turėsim melodijų skirtingų. Ir čia yra vėlgi ne skirtumų baisybė, bet skirtumų grožis. Kiekvienas giesmininkas, praspravadninkas giesmės, įdeda meilis į tos giesmės atlikimą. Nėra, kad ten tos melodijos skirtusi radikaliai. Bet tam tikri niuansai, savi padailinimai, savi pavingiavimai, savo gėdojimo kultūra, kiekvienam regione žemaitijų labai skirtingi, bet apie tai jau, manau, mes kitose laidose pakalbėsime. Paminu tik vieną, vėlgi momentą iš Žemaičių kalvarijos kalnų gėdojimo Salantų parapijoj. Susitikė giesmininkai tarėsi dėl vienos giesmės gėdojimus, kurią melodiją gėdam. Pasirodo, vat, patot, jau vienas klausimas, kurią melodiją gėdam. Reiškia, jau tam kaime, vat, ta kompanija, tie giesmininkai susitė, žino dvi gyvas tos giesmės melodijas. Ir apsižvalgęs pravadininkas mato, kad daug žmonių sako, iškilmingąją. Tai reiškia, supras, dar yra ir paprastesnė tos giesmės melodija. Tai vat, tas grožis, tas įvairumas, kas jiems muzikiniai kultūrai, liaudės pamaldumo kultūrai, Žemaičių kalvarijos kalnui, žodžio ir muzikos dermėjai atsiskleidžia nuostabiai gražiai.
Tai kaip suprantu, iš tikrųjų, tai ta giesmė yra tiesiog žmogaus savastis, išjausta, išgyventa, Ir taip pat, kas yra labai gražu, kai kalbėjot apie dūdas, tai kad būtent susilieja paprastos liaudės ir jau dvarų kultūros paliesta muzika ir sukuria savo, galima sakyti, vėl mūsų tradicinę liaudiškąją kultūrą praturtintą viso pasaulio paveldu. Ir jeigu kalbant apie kalnus, tai iš tikrųjų galėčiau ir paliūdyti ir aš, kai išeini, atrodo, ten praeini keletą stočių ir jau toks atrodo pavargęs ir galvoju, na gal tikrai nereikėjo ir eiti. Bet kas įdomiausia, kai grįžti po visų tų 20 stočių, nu jautiesi pailsėjęs. Ir nebelieka nei to nuovargio, nei to, sakykim, kančios, tiesiog lieka tik didžiulis džiaugsmas, padėka ir tas tikriausiai ėjimas kartu su viešpačiu duoda tos jėgos, tos stiprybės ir tuo pačiu liktai nebelieka ir mūsų pačių kančios. Tai sujungta su Jėzaus kančia, jinai paskui na, tiesiog neša galbūt ramybę, tokį vidinį džiaugsmą. Norėčiau tik tai dar kartą grįžtant prie tų kryžiaus kelio stočių paklausti, kodėl vis tik tai Žemaičių kalvarijų, gal žinote, yra 20 kelio stočių. Pavyzdžiui, žinau, kad Vilniaus kalvarijos yra gerokai daugiau. O čia buvo pasirinkta 20 ir taip pat man dar taip įdomu, aš skaičiau, mes taip visada sakom kryžiaus kelias, bet kad iš tikrųjų jis yra toks sudedamas iš dviejų dalių, iš suėmimo kelio, tai būtų pirma dešimta stotis ir kančios kelio, vėl tos dešimta, dvidešimta stotis. Tai va, ar jos kažkaip tai skiriasi, ką jos simbolizuoja ir... Kodėl būtent vis tik tai grįžtant buvo 20 kelio stočių, ne ten, sakykime, 14 kaip pranciškoniškos, ne 34 ar 6 kaip Vilniuje. Gal žinot, kodėl būtent tas 20?
Na, turbūt aš manau, čia buvo labai ir galbūt ir labai subjektyviai pasirinkta, kad skirtus ir nuo kitų tuo pačiu. Tai yra tuo pačiu Vilniaus kalvarijų, kad skirtusi, nes tarp pat Žemžydovskio kalvarijų yra daugiau nei Žemaičių kalvarijoje. Bet galbūt čia taip pat atsakymas gali būti ir pati Jeruzalė. Kaip jūs sakėt, tai yra smulkesnis ir labiau išgyvenamas tas Kristaus kančios kelias. Taip pat turbūt ne paskutinį žodį tarė tie patys broliai dominikonai, kurie buvo pakviesti į tą šventovį valdyti. Tai galbūt jie taip pat ateidami su savo dvasinę kultūrą, galėjo vyskupui patarti būtent šį kryžiaus kelią čia įsteigti. Ne 14 stočių pranciškoniškai, bet 20. Nes turbūt galbūt vienintelė yra Žemaičių kalvarijos bazilika Lietuvoje, kuri neturi pranciškoniškojo kelio viduje. Tiek pačioj bazilikoje yra 20 stočių kryžiaus kelias, tiek ir lauko kelyje yra lygiai taip pat 20 stočių. Tai va čia gali būti didžiulis indėlis. Ir pačių brolių dominikonų, kurie ilgus metus globojo tą šventovę.
Taip, tik tai carinės Rusijos okupacijos metais Taip. Vienuolynas buvo uždarytas, Taip. Bet vėl žemaičių įsispyrimo dėka kryžiaus kelias išliko, koplytėlės buvo išsaugotos ir buvo ta tradicija tęsiama, net jeigu carinė Rusija ir draudė, tas piligriminės kelionės žemaičiai vis tiek keliavo. Ir žinau, kad ne kartą baustas buvo ir klebonas Žemaičių kalvarijos ir ten žandarai bandė vaikyti, jo labiau, kad per atlaidus buvo labai sėkmingai platinama ir slapta lietuviškoji spauda, nes tiek daug žmonių ten iš rankų į rankas paduoti knygelę, laikraštį ar dar kažką buvo labai nesunku ir žandaram buvo sunku sužiūrėti, sugaudyti. Taip, kad...
Aš dar įsiterpsiu, čia lygiai taip pat, kaip jūs pasakėte, apie žodelį paduot, knygelį paduot, tik patys kalnai tai jie lietuvių kalba.
Taip.
Čia taip pat pagalvojit, koks savotiškas protestas to istoriniai vietoj plotmėjai lietuviškai, pusiau žemaitiškai kitot kalnus, kur buvo draudžiama tai daryti.
Taip, ir vėl dar kartą yra tiesiog pasipriešinimas ir saugojimas mūsų žemaičių, mūsų lietuvių kultūros. O dabar sakykit, kodėl vis tai yra tie du keliai, nors jis kaip ir supintas į vieną kelią?
Na, čia mes galim turbūt tik patys žmogiškai skirstyti taip, kad yra du keliai, išskirdami tas stotis arba padalindami kalnus į dvi dalis. Bet realiai tai mes galėtume tada į dar į trečią dar pridėti, pergalės kelią, nes vis dėlto jau nuo kapo mes einame į prisikelimą. Tai dar ir trečias kelias galėtų būti dvasinė prasme žiūrint. Vis dėlto turbūt čia galbūt ne tiek reikėtų dalinti tos pačius kalnus, kad ar čia suėmimo dalelė kalnų, ar čia jau kančios kelio dalis. Tai yra visuma, nes atimk iš kalnų visiems vieną ar kitą dalį, jie netenka prasmės. Tai yra vienas kelias, tik tais galbūt labiau sudėtos tos stotys yra organiškai einančios nuo suėmimo iki pačios kančios pradžios. Čia taip žmogiškai ir labai logiškai pagal tą kančios kelią taip ir gaunasi.
O sakykit, kunigė Sauliau, o šiandien kiek yra aktualu? Šiek tiek, aišku, yra gaila, kad yra prarandama ta žemaitiška melodija, žemaičių kalba gėdama, vis tik tai daugiausiai dabar jau lietuviškai. Ta melodija šiek tiek vienodėja, kas irgi yra gaila, kad prarandama, kaip jūs sakėt, va, tos parapijos tradicija, kada kiekviena parapija turėjo netgi šiek tiek savo melodiją, netgi didžiavosi, kad va štai mes taip gėdam, o kiti sako, ne, va čia reikia šitaip gėdoti. Ir netgi, kaip sakė, ta pati parapija turėjo iškilmingąją giesmę ir tokią, va sakytume, paprastą, kada galbūt kasdieną gėdodavo, ypatingai per gavėnę, žemaičių kalvarijos kalnus. O va šiandieną, ar dar tas kryžiaus kelias yra aktualus? Na, dabar mes jau nebekeliaujam parapijom, labai retai galbūt, aišku, būna, kada organizuoja, pavyzdžiui, žinau, kada ateitininkai organizuoja piligriminę kelionę pėsčiomis, per Alsėdžius iki žemaičių kalvarijos, bet šiaip dažniausiai tai vis tik tai suvažiuojam jau mašinomis ir ten vietoje einam. Tai ar aktualus šis kryžiaus kelias šiandien, o gal tai tik tai yra viena tokia dar išlikusi liktai pamaldi tradicija, kuri nyksta, ar gali kažką tas kryžiaus kelias duoti šių laikų žmonėms?
Aš galbūt pradėsiu dar nuo muzikinės dalies, kadangi labai įdomią mintį pasiūlėte. Iš tiesų, žemaičių kalvarijos kalnus suniveliuoti į vieną melodiją yra ir negalima, ir tai būtų savotiškas nusikaltimas. Aš tikrai pritariu jūsų minčiai, kad šiandien galbūt bandydami labai vienodinti melodijas, mes galim sumenkinti muzikinę prasme kalnų grožį ir turtingumą. Vis dėlto, kiekviena parapija, kiekvienas regionas turėdamas savo melodyną yra turtingas tuo. Nes atspindi savotiškai ir to regiono, sakysim, charakterį dar labiau, ir turtą, dvasinę prasme. Taigi, turbūt, jeigu mes sektume kiekvienos dienos atlaidų giesmyną, kaip gėda skirtingi dekanatai suvažiavę ir šiandieną, niuansų skirtingų mes vis dėlto išgirstume. Nes palyginkim, kur Šilalės dekanatas gėduotų ir kur Skuodas. Labai skirtinga muzikinė prasme melodijos. Turtingos ir skirtingos. Taigi tą grožį mes dar galime išgirsti. Dabar jūsų antroji klausimo dalis dėl aktualumo šiandien. Drįstu sakyti, kad kalnai nesensta. Taip kaip negali pasenti viešpaties meilė. Lygiai taip pat. Tai, kad šiandien galbūt keičiasi pats piligrimystės pobūdis, na, čia laikas padaro savo. Jei dabar tikrai automobiliais atvykti lengviau yra, nors parapijos labai intensyviai organizuoja ir kelionės autobusu, kas neturi savo transporto, bet lygiai taip pat pavienių grupelių vaikščiuojančių kalvarijos kalnus yra nemažai. Žiūrėkit, kiek pastarieji metai suformavo naują tradiciją, kadangi viešpats duodavo labai karštas vasaras, kur karštis dienos metu begaliniai didelis. Kiek padaugėjo kalnų procesija po vakaro šventųjų mišių. Kada po darbų žmonės suvažiuoja, jau kada jau susimėjelis gaivesnis ir saulė tokia kaitri. Tokia pat beveik procesija išeina kaip ir po sumos.
Ir su žvakėmis
ir
rankose.
Ir su žvakėmis ir viską. Tai rodo, kad kalnai yra gyvi. Ir kad ta tradicija 400 metų beveik atėjusi iki mūsų dienų, jinai nesustabarėjo, bet jinai atranda šalia to dar ir naujas formas. Kaip tas kryžiaus kelias yra eidamas, kokiu metu, ar asmeniškai labiau apmastant, ar savo giminės ratelį atvažiuojant, ar draugų ratelėje, ar vien tik parapijos ratė atvažiavus. Tokių piligrimyčių mes ir šiandien turim ir labai džiugina tai, kad atsiranda kaip ir atskiras jaunimo kryžiaus kelias, kuris jau eilę metų žemaičių kalvarijų yra gyvas. Kada po vakaro šventųjų mišių šeštadienį visada išeina didžiulė tūkstantinė minė, sakome, į Kalvarijos kalnus jaunų žmonių, kurie patys gieda, kurie patys dalyvauja toj procesijoje, kai su žvakėm ir be žvakėm, ir su fakilais ir be fakilų, bet faktas tas, kad jie dalyvauja toj giesmėj ir jie kiekvienas atranda savo vietą. Kas kažką nešti, kas giesmę giedoti, kas paprasčiausiai galbūt dūšę kelti aukštyn, klausantis viso to, kas vyksta ir prisiliečiant prie viešpaties pergalingus kančios. Taip kad kalnai nesensta. 400 metų, bet jie dar nepasenė. Gal net paauglysis nepasiekė.
Labai džiugi, Genata, kaip tai baigėte, kunigė Sauliau. Tikrai noriu pasakyti, kad žmonės tie patys, žmonės nesikeičia. Jie prieš 400 metų ir dabar ir džiaugiasi, ir kenčia, ir verkia, ir juokiasi. Ir šiandieną, kaip ir anksčiau, žmogui reikia ir kito žmogaus, ir svarbiausia viešpaties prisilietimo, išgyventi kartu su juo savo džiaugsmą ir savo kančią. Todėl labai dėkoju kunigui daktarui Sauliui Stumbrai, kuris šiandien buvo kartu su mumis, dalyjosi savo įžvalgomis ir padėjo suvokti tą svarbę žemaičių mentalitetą, žemaitiškąją tradiciją, kryžiaus kelio, šitą pamaldumo tradiciją. O aš noriu visiems maloniems Marijos radijo klausytojams priminti, kad žemaičių kalvarijos atlaidai dar tik įsibėgėja. Tai laukiame visų piligrimų iš Lietuvos, iš Žemaitijos, iš užsienio žemaičių kalvarijos didžiuosiuose atlaiduose. Ir linkime pasisemti dvasinės ramybės ir stiprybės ir kartu su viešpačiu Jėzumi einant žemaičių kalvarijos ir savo gyvenimo kalnus. Tai dėkoju, daktarė Sauliau, ir garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui visiems Marijos radijo klausytojams ir jums, mėly Janina.
Ačiū, su Dievu.